halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban hirirka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhamaantiin ba meel kasto aad joogtaan waa aroornimo jimcaha 14ka bisha June sanadka 2019 saacadda Afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo Washington waa 11:00 iyo barkii habeenimo idaacadda saaki caalamka wada jir waxa halkan idinkaga soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
dalkeena ma leh jeed qaran oo waqti badan oo dhiiga keydin karo, balse isbitaalada waxay leeyihiin dhiigad oo bariyo yaali karo, muddo yaali karo oo yaryar, balse sidaas darteed lagama maarmo in jeed qaran la helo oo muddo dheer qofkii dhiigu ma fogshubo ilaa 6 bilood ilaa sanad qaar yaali kara.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda dhiig ku deeqista Soomaaliya, Dr. Cumar Cabdiraxmaan Xabeeb.
qodobada kale aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid a dowladda federaalka oo walaac ka muujisa kulan ay qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ku yeelanayaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii Muuraha Islaamka, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegay in qarax miino nooca dhulka lagu aasa uu ka dhacay xaafadda wada jir ee magaalada Baydhabo. waxaa la dhigay qaraxa miino meel dadka ay ku badan yihiin, inkastoo ay ahayd xilli habeen oo inta badan dadku ay meesha ka maqnaayeen. hal qof ayaa ku geeriyooday qaraxa, saddex kalena dhaawac ayaa kasoo gaaray, kuwaasoo dhammaantood ahaa dad rayid ah. lama oga cidda ka dambeysa qaraxan. ciidamada ammaanka ee magaalada Baydhabo ayaa wada howlgallo ay ku baadi goobayaan ciddii ka dambeysa qaraxaasi. ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay.
mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyey uu qarax ku dilay ugu yaraan 9 qof, 13 kalena uu dhaawacay meel bar kontrool booliisku ah oo ku taala Jalalabaad ee xarunta gobolka waqooyi ee Nagarhaar Khamiistii shalay. saraakiisha gobolkaasi ayaa sheegay in qofka weerarka soo qaaday ee isqarxiyey uu dilay 5 ruux oo shacab ah oo uu ku jiray canug yar iyo 4 qof oo booliis ah. afhayeenka booliska gobolkaasi ayaa v o a da u sheegay in taliye sare oo booliiska ka tirsan uu ka mid ahaa dadkii weerarka lagu dilay. kooxda xag jirka ah ee hoostagta Daacish ee Khuraasaan ee ka jirta gobolkaasi ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. dowladda Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay shir maalmahan uga socda magaalada Nairobi ee dalka Kenya qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada. madaxweyneyaasha Jubbaland, Galmudug, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo siyaasiyiin mucaarad ku ah dowladda Soomaaliya ayaa ku shiraya magaalada Nairobi. wariyaheenna Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Nairobi.
madaxweyneyaasha Jubbaland, Galmudug iyo xubno isugu jira siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan u soo gaarayay magaalada Nairobi, waxaana warar lagu kalsoon yahay oo ay v o a du helayso ay sheegayaan in madaxda Galmudug, Jubbaland iyo xildhibaanadan ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo siyaasiyiin mucaarad ah ay shir ku yeelanayaan magaalada Nairobi, iyadoo sidoo kale la hadalhayo in xubno uu ka mid yahay madaxweynaha Puntland la sugayo inuu ku soo biiro xubnaha uu shirka uga furmi doono magaalada Nairobi. wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in shirkan uu daba socdo shirkii ay dhammaadkii bishii Abriil ay magaalada Nairobi ku yeesheen xubno isugu jiray xildhibaano iyo siyaasiyiin mucaarad ku ah dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaasoo shirkaasi ka soo saaray qodobo dhowr ah oo ay daliil kala duwan ugu jeedinayeen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaa jira warar aanan weli la xaqiijinin oo sheegaya in mas-uuliyiintan ay sidoo kale magaalada Nairobi kula kulmi doonaan Mr. James Swan oo ah wakiilka cusub ee qaramada midoobay ay u soo magacowday wadamada geeska Afrika oo ay Soomaaliyana ka mid tahay. waxaana James Swan uu bedelayaa نيكولاس هيسم oo ay dawladda federaalka ee Soomaaliya dalka ka ceyrisay horantii sanadkan shirkan ay qaar ka mid ah madaxda maamul goboladeed yeelanayaan oo lagu waday inuu magaalada Nairobi ka furmo maalintii Khamiista ayaa dib u dhacay sababo la xiriira qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirka ka qaybgalaysa oo aanan wali magaalada Nairobi soo gaarin wasiirka waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya Abdullahi Goodax Barre ayaa mar uu ka hadlayay magaalada Baardheere oo uu safar shaqo ku tagay waxa uu soo hadal qaaday khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya isagoona sheegay in iyagu ka dawlad ahaan ay u miyirinayaan dawladda Kenya
wadankan Soomaaliya leh Soomaaliyana ka shaqeynaya Soomaaliyana oo adeegaysa Soomaaliyana u fikiraysa wixii intaas ka baxsan waa inaan cagayna wax ku doonana dhibaato waan la socotaan siyaasaddu marba meel ay aadaysa hadda siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya iskuma dhul duwasho walaalahan xaggay garoon ku dhuftaan xaggay bur ku dhuftaan xaggay dhagax ka tuuraan annagu aamusnaantaas ayaan door bidnay taasaanan wadeenaa maxayaday haddii wixii ka xanaajiyaba ay xanaaqsan yihiin ilaahay qaboobaanay degaan waa inaa walaalkaa u miirsaa naga siyaasad noocaas ayaan ku dhaqmaynaa
mar uu wasiir Goodax uu soo hadal qaaday madaxda maamul goboleedyada xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ku shiraya magaalada Nairobi ayaa waxa uu walaac uu ka muujiyay shirarka siyaasadeed ee ka dhanka ah dawladda Soomaaliya ee ay madaxda maamulada iyo siyaasiyiinta Soomaalidu ay ku yeelanayaan magaalada Nairobi
dawlad ahaan waan na dhibaysaa markaan aragno maamul goboleedyo ninkii burka noo haystay gurigiisa ku shiraay meel ay ku shiraan ma aysan waayin waan na dhibaysaa laakiin haddana waxaan kor u qaad qaadayna maaha iyagaas naftirkooda mar aqli u soo bixi doona oo ay gurigooda hawshooda ku qabsan doonaan boqol meelo wanaagsan ay qabaan ay ku shiri karaan waxay meeshaas ugu shireen waa un qaab daraas aan shaqsiyan isleeyahay marka waxaan ku soo koobayaa reer Baardheere ha guuleystaan horumarka Baardheere ilaahay ha taaba qaado ilaahay ha horumariyo annagana kuwii Baardheere iyo meel kastoo kale u adeego oo saamaantu qoraxdu taagan ugu adeegayno oo adeeg Allah naga dhigo
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan jimca wanaagsan dhegeystayaal maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta dib u deeqista caalamka Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay qalalaasiyaha ka dhacaan ee dunida sida qaraxyada iyo iska hor imaadyada hubaysan dadka ay ku dhaawacmaan ama ay ku dhibaatoodaan sidoo kalena qaabkii loo heli lahaa dhiig iyadoo culays kalena uu ka taagan yahay qaabkii loo kaydin lahaa dhiigga oo ah baahida ugu weyn ee la qabo marka qaraxyada ama iska horimaadyadu ay dhacaan arrintaasi ayaa waxa uu wariyeyna Cabdiqaadir Samakab oo istuudiyaha ila fadhiya uu ka wareystay Dr. Umar Cabdiraxmaan Xabeeb oo madax u ah hay'adda dhiig ku deeqista
intaana soo bixin ka hor hay-adeena Somali Blood Donation ka hor dhibaatooyin fara badan ayaa lagu qabay balse markay imaatay hay-adan isku xireyso qofka dhiigga u baahan iyo qofka aan baahida ka jirto iyo dhiig bixiyaha hay-adan isku xireyso wax badan ayay fududeysay waxaan diiwaangelinaa dadka ayaan diiwaangelinaa kadibna waxaan u dirnaa isbitaalaadka ayagoo hubinaya baaritaankooda caafimaadka balse anaka waxaan hubinaa nooca dhiiggooda sababtoo ah awood uma lihiin anaka qalab iyo ugu haboona laga baari lahaa cudurada faafa sida HIV hepatitisba noocyadeeda kala duwan balse waxaan anaka door bidnaa inaan baarno qofkii kadibna isbitaal ku jirta markay baahi timaado balse waxaan dhihi karnaa hay-adan abuurnay waxay ka bedeshay wax weyn markay dhibaatooyinka dhacaan oo marmarka qaar aan adeegsanay application online ah oo mujtamac isku soo diiwaangeliyaan Soomaaliyeed oo dhan
dadka isdiiwaangelinaya sidee ku ogaataan caafimaadkooda maadaama atri Soomaaliya oo dhan ay iska soo diiwaangeliyaan
kaliya anaka waxaa noo muhiimsan qofka in ay dhiigga noociisu yahay kadibna isbitaalkii ayaa hubinayo aan u dirnay oo baahida dhiig qabay kadibna isbitaalkaasi ayaa mas-uuliyadda qaadanaya dhiiggaasi badqabkiisa
dhiigga wuxuu u baahan yahay kayd fiican iyo qaboojiyaal marka halkee lagu kaydinayaa dhiigga ay dadka ku deeqaan
dalkeena ma leh kayd qaran oo waqti badan دیگه کهاین کارو پس اسپتالات که وحیلیم دیگه برای یالی کارو مدوی یالی کارو آجریات پس سیدا سیدر تی لگم بارمو این کهت قرن لحیل و مدده قف کی دیگه مرکو خشبه ایلا لح بلو ایلا ایسان بخار یالی کارو پس سیدا سیدر تی دل که نه و عقود جراس و کبشه ایلا یوسو کبشه داسی امت سلاسی لکو سیدر کو قبته یلو دکده تاسیو حیکن ایسا اینا هوشی نسیو و دنو
dadka dhiga ku deeqaya iskood miy isu diiwaan geliyaan
ha si fiican iskood ay isku diiwaan geliyaan anako waad eegsanayna baraha bulshada anako waad eegsanayna jaamacadaha booqanayna meelaha la isku yimaado dalxiisayaasha xilliyada jumcaha anako ka ogaanayna dhiga noocooda uu yahay waxa jira dad badan aan dhigooda ogeyn ku deeqaayo waxa jira familka markuu dhig u baahdo kale dad badan ayaa soo qaado homey oo dadka familka kusoo go'ay ka ogeyn dhigooda balse taasi waxay fududeynaysaa in ay ku boorin dadka inay dhigooda ogaadaan nooca uu yahay
tira intee la'eg ee dad dhig ku deeqayaal ah ayaa isdiiwaan geliya hadda halkeey si kala joogaan
tirada isdiiwaan gelisay application-ka waxay dhan tahay 1200 qof waxayna kala joogaan Hargeysa Muqdisho Kismaayo iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya waxayna u badan yihiin magaalada Muqdisho oo dhibaatooyinka mar walba caadada ka noqotay dhamaantoodna waxay ku soo diiwaan geliyeen inay noqdaan deeqayaal bilaash ah oo joogta ah markii xaaladda degdeg ah ay maato ka jirta deegaankooda
ma jiraan caqabado idinka haysta arrimahan
caqabadaha ma haysto waxaan ka simanahay bulshada waxa jira dadkii way awooday inay dhigooda baxsadaan habeen iyo maalin balse waxaana jirin keed qaran oo bulshada ay ku keediyaan dhigooda balse hay'ad ama ganacsato ama meel kaleba meelna ma fuuli karto ilaa awooddaasi waxa leh dowladda hawshan ay qaban karto sababtoo ah dhigu wuxuu u baahan yahay baaritaan rasmi ah la xaqiijiyo la hubiyo iyo dadaalkeeda ay wadana mar waliba waxa loo baahan yahay in tababaro joogta la sameeyo intaasina waxa ay sameyn karto waa dowlad dalka ka jirto tusaale ahaan haddii ay ku jiri lahayd black bank ama kayd qaran oo kale waxa la sameyn lahaa qof walba ayaa isku dayi lahayd laakiin ummadda way ka sii jeedatay sababtoo waxay ogtahay arrintan inay howl weyn tahay
marka hadda kaydka aad haysataan waa dad aan weli dhiig shubin soomaa
waa kaasa dadaa dhiigooda shubin ayaan ku kaydsanaa dhiigooda markii oo dhamaado maanta aan ka shubno 3 bilood kadib ayaa wacnaa marka u baahanay dhiigooda
kaasina waxa uu ahaa Dr. Umar Cabdiraxmaan Xabeeb oo madax u ahaa hay'adda dhiigga kaydsa oo xarunteedu tahay magaalada Muqdisho waxa uu waramay wariyaha Cabdiqaadir Samanka
magaalada Wajeer waxaa shalay ka dhacay banaanbax weyn oo lagu cambaareeyay ama lagaga cabanayo weerar dhanka gacanta ah oo loo geystay Marwa Faadumo Geedi ciidamada booliska Wajeer ayaa rastaas iyo sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday dhalinyaro badan oo caraysan oo isugu soo baxay wadada weyn ee Wajeer kuwaasi oo taayiro gubayay sidoo kale waxgaradka iyo maamulka Gaarisa ayaa cambaareeyay gacanqaadka mudanaha bariga Wajeer laga soo doorto oo uu u geystay Faadumo Geedi wariyaheena Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta nooga soo diray Gaarisa
hoggaamiyaha dhaqanka Gaarisa County ayaa cambaareeyay gacan hadalka ka dhacay gudaha baarlamaanka dalka Kenya kaasoo uu dhig ku daatay Marwa Faadumo Geedi oo laga soo doortay countyga Wajeer ayaa lagu gacan qaaday gudaha baarlamaanka dalka Kenya shalay aroorti mudanaha deegaanka bariga Wajeer laga soo doorto Rashid Qaasin ayayna afka isku dhaafeen kadibna u gacan qaaday marwadaasi
waxaan ahay Daahir Nuur Mataan shir baan ku jirnaa waxaan ka shiri haynaa oo ka fadhinaa maanta oo u fadhinaa salka foolxun ee aad aan oga qironay oo foolxun ee ka dhacay maanta magaalada Nairobi baarlamaanka Kenya ka dhacay oo ku dhacay gabadha Faadumo Geedi ah waxaan sheegaynaa oon cadeynaynaa arrinka asaga ah arrin aan u dulqaadan karna ama aan ka laaban karna inuusan helin arrinkaas dhacdo hore jirtay oo fool xun oo gabadha loo geystay raadkii buu raadkan daba socdaa waa ku doon waa wax laga qiroodo waa wax rag mas-uuliyiin ay sameyn hayaan ووح فالحنا وح الوصف من هيانا قبر دمر اي تاي وحان وشيغينا دولة كينيا اون عدينينا حدي ارنكا تلابكو ادل ان لغا قارن اواقب حما انو كين وحان وشيغينا بارلمان كنغا وحان وشيغينا دولة دنغا ارنكا فالكو ادل ان لغا جوستو تهراتك توح تلابو لغا قارن ان انجرين او فالحن او لك تاينا اي ديدي تناكو حكتا مقالن كرنو هدان هاي بيشة غارس اكاونت مقالن كرنو
وعقرد كان ايا عبسي فربدن كموجي نتيجة دا كسوا بيخي كرتو قعنك هذا الكاسي لوگ استمر وفاتو مقيقي وحين الشيئين درين قارا يكو هايسو
محمد صالح علي وحان لها اللينا سيطوسا روضها دور دا كينيا لامن كيدا ابنقا يمسؤولين تيدا السارة ووان لها اللينا عرين تارين فضود ماها عرين تاعد بيقير بان اوكينتي كعدود بلان بي كينتي وحان لين نهي سيطوسا نكاين إن لغا اكسبيل غرايو لغا سارة بارلمانكا بنانكين لغا جييو انتي عرينتان عيدا ميل لغا سارة محكبة دلوكا ربحو إنو عرينتا بنانكا بارلمانكا كجو مينا مثلي كريد دوين ننكا مسؤوليتنا مقالي كرو نين لغوكا لسونيانا ماها وانا دقال اوغا ويي وما دورو اسكود دلي وحي كي اما دل عساق مسؤول كردو قرنا دولة دفينيا تاسان وشيغينا جوادنا حيدت كايدا غو فوقي هاي وغاس إبراهين وغاس دبو وغاس سنجبو وحالي وغاسيدا غارزا كاونتي ايا شيغين داقن كوي كفوق تهي تلاوالا سيمودان رشيد قاسن وكلاكعي مروضا لغسو دورتا وجيرا كاونتي مر وفاتو مقيدي
قبداس تاريخ احان تمركي ليهدو نينك ماانتا اوقع انقادا وادو مرموغي قيمة بضم بيدارت معايالي نينك عدانك وبحي ماد ملا اي دراوي سو اساسي اي سو مالي مسو عام بحي اي سيد محمد عبد الله حسن قوسكو اهالي كدلت بس اي كدشان نمانك انبياشا وجار لغسو دورتي قبر واد قبر حدي فاضو مقيدي مالي والبتلابر لغا قاداي رك انو كليك قاداي إن دهك ما قبسنا ينافكر كم مرة بنينا تلابة قادين تلابة لك بن قادينا
فاتم الجد ورمس الصحافة جوده الدلك اللي كي يا شيخين صليق جوده برمان ككل اللي كدعويس كدب يدودي وشيخين وكقل قرية عفك يولي بالقوم تريه جوابها قعنقات كوغد عين تاسو شيخين أي تايمت إلا يهات نفجع سك النقطة هنانك دك دك مدنها سو صوير ري ودميها برمان كدلك اللي كي يا مدن جاستن متيري يا سر رسمي وشيغي إن وهالي الدعوة داسي أي فاتو مجيدي كقود بسي مدن الرشيد قاسم وحونا عيد مدى البوليس كهاي صليقة كله بارلمان كهجودي هيسا كو أمري إن حبسي غلادي مدن الرشيد قاسم قاسو وشيغي إنو كوحد قود بيهنان كي ترتيبات كودها أقل كبارلمان كدل كني كيا فاتو مجيدي وهوين كوجير كاونتي متلي سيالا سو دورتي سرد لابدوكوني تضبي الطوان قار كاترسن سياسيين تو قبل كان لغا سو دورتا غار اهان سياسيين كسو جيدا وجير كاونتي او كو كلا دوناين اركتدا دنكا سياسادا كاونتي وجير محمد فرح شريم في او وي غارسا
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington goor dhow bay soo gabagabowday ciyaar dhaxmareysay kooxaha Toronto iyo Golden State Abdulqadir haye inta aan amuraha islaamka u gudbin maxay ku dhamaatay ciyaarta
waxay ku dhamaatay 110 oo keensatay kooxdi difaacanaysay horyaalnimada NBA da ee Mareykanka Golden State Warriors iyo 114 oo ay la timid Toronto Raptors Toronto waa markii ugu horeysay oo koobka qaado waxa oo hin iyo farxad isku jira waa u jeedaa
dabaldag ka dhacay Toronto waa sidoo kale waa u soo noqon doona ciyaarihii amuuraha islaamka wariyeena Hussein Saxnuna ayaa qahra noogu soo diyaaray
waan kale iyo xubinta amuuraha islaamka oo aan ku qaadadinayno xisadaha ka alawsan dalka Suudaan qalalaasaha ka taagan dalka Suudaan ayaa cirka isku shareeray kadib markii ciidamada militaryga si xoog ah ay u kala eryeen dibad baxyaasha ku sugnaa afaafka hore ee xarunta ciidamada ay ku leeyihiin magaalada Khartoum sidoo kale kacdoon wadayaasha dalkaasi ayaa ku dhaqaaqay amar diido iyo shaqo joojin guuda taasoo keentay in howlaha iyo habsami socodka nolosha ee dalka Suudaan gabi ahaanba ay saabto ayadoo xaaladda halkaasi ay marayso ayay haddana dhinacyada golaha militariga ee xukuumadda dalkaasi iyo hoggaamiyasha mucaaradka ay aqbaleen in dib loo bilaabo wadahadaladii dhinaca siyaasadda ergeyga arka ee dawladda Ethiopia ay u magacowday xisada ka alawsan dalka Suudaan danjire Maxamuud Dirir ayaa sheegay wadahadalada ay aqbaleen dhinacyada Suudaan in lagu soo dhisayo gole kumeel gaar ah oo maamulaya dalkaasi
hadaba Cabdi Yasiin iyo Ola oo ah saxafi ka faalooda arimaha bariga dhexe iyo bariga Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya meesha ay marayso xisadda ka alowsan dalkaasi Suudaan.
Waxa mooda in ay xaaladu imika degan tahay oo isaga la socono dad badan baa ku dhintay kali erisigii iyo maxaan ku lahaa caburintii kooxaha kacdoonka ka waday dalka Suudaan oo military xog u eriyay kooxda iyadu ugu awoodda badan ee kacdoonada hoggaaminaysa oo liyaahdo kooxda isbedel doonka iyo golaha military ayaa hadda waxay aqbaleen yacni dhexdhexaadin iyo cadaadis uga yimi beesha caalamka iyo midowga Afrika iyo dalka Ethiopia. Marka waxaa la rabaa in arrinta dalka Suudaan la soo meel dhex la isugu keeno golaha militariga iyo maxaa ku dhahay kooxaha mucaaradka. Marka kooxaha mucaaradku iyo wali wax ku baaqayaan inay sii wadaan kacdoonada ilaa inta la aqbalayo dalabaadkoodii ahaa in isbedel sal iyo baar lagu sameeyo dalka Suudaan. Hase yeeshee ilaa iyo hadda kooxda militariga ee xukunka haysa dalka Suudaan waxay moodaa inay dhageysanayaan baaqyada ka soo baxaya bulshada caalamka iyagoo la raba in la isku yimaado miiska wada hadalka halkaasna ay ka soo baxdo yacni wuxuun dan u ah dalka iyo dadka Suudaan.
Bayaan ka soo baxay isbahaysiga xurriyadda iyo isbedel doonka ee mucaaradka dalka Suudaan ayaa sheegay shaqo joojinta ay sameeyeen inuu guuleystay islamarkaasina militariga dalkaasi uu ogolaaday in laga miro dhaliyo ahdaafta kacdoonka ka dhacay dalkaasi. Salaalaha dalka Suudaan ayaa cirka isku shareeray maalmihii Ciidul Fidriga kadib markii ciidamada militariga si xoog ah ay u kala eryeen dibadbaxyaasha ku sugnaa afaafka hore ee xarunta ciidamada qalabka sida ee magaalada Khartoum taasoo sababtay geerida in ku dhow 100 qof oo rayid ah. Xeelereyaasha Carabta iyo Afrika ayaa shaki badan geliyay inuu guuleysto kacdoonka ka dhacay dalka Suudaan ayagoo muujiyay tuhun ah inuu maro kacdoonka Suudaan dhabihii ay mareen kacdoonada ka dhacay dalalka Carabta. Hadaba Cabdalla Axmed Qaaliba oo ah garyaqaan ka faalooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa sharaxaya dhabaha uu u jeheysan karo dalka Suudaan kacdoonka kadib.
Militarigu berihii ugu dambeeyaba waxaad moodaa inuu gacanna dhiig kula jiray oo shacabka ku garaacayay gacanta kalena uu kor u taagayay oo uu ku baaqayay wadahadal iyo nabad. Sinohariyadkaas oo dhan ama xaaladahaas oo dhan oo jira marka aynu fiirino waxay u muuqanaysay in xaaladda dalka Suudaan ay gacanta militariga kusii jiri doonto islamarkaasina shacabka tirashadooda ay meesha ka bixi doonto. Hase haatee waxaas oo dhan waxaa aad moodaa inay wax ka soo wada noqdeen markii hadda faragelin ballaaran uu sameeyey dalka Mareykanku islamarkaasina uu soo magacaabay dalka nin khabiir ku ah arrimaha qaaradda Afrika guud ahaan gaar ahaana dalka Suudaan. Isagoo ninkaasi iminka laga yaabo inuu dadaalo badan ku bixiyo sidii dib laysugu soo noqon lahaa wadahadaladiina ay dib u bilaaban lahaayeen. Waxay noqotaa dowladda Mareykanku inay kasoo booday dowladihii khaliijka oo iyagu markii hore gacanta labaad ay waxayd dowladda Mareykanku oo iyaga ay u deynaysay arrinta dalka Suudaan. Waxaa la moodaa iyadu inay si toos ah hadda usoo gashay dalka Suudaan. Waxaa kaloo jira tanaasulaad ballaaran oo ay sameynayaan madaxda mucaaradku oo qaarkood hadda jeelasha kasoo baxay. Waxaana dib u furmaya iminka wadahadallo ay u badan tahay inay kasoo baxaan natiijo marka aynu fiirino cadaadisyada ballaaran ee ay sameynayso beesha caalamku kuwa heer gobol ee ay sameynayaan ururka midowga Afrika oo iyagu hadda meesha ka saaray fulinnimadii dalka Suudaan ee midowga Afrika ilaa iyo inta ay kasoo noqonayso ama ay dalka xukunkiisu gacanta shacabka dib ugu noqonayo islamarkaasina dalka ay dimuqraadiyadii ka hana qaado.
Dalka Suudaan ayaa khalalaaso dhinacyada amniga iyo siyaasadda galay kadib markii kacdoon shacabi ah xukunka looga tuuray Cumar Xasan Al Bashiir oo madaxweyne ka ah dalkaasi muddo 30 sano ah. Waagaag intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta umuuraha Islaamka oo aan ku eegaynay khalalaasaha ka taagan dalkaasi Suudaan. Waa Xuseen Saxnuuni oo inku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Aanu intaasi ku dhaafna barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo Xuseen Saxnuuni goor dhow bay soo gabagabowday ciyaartii kubadda kolayga ee dhexmareysay kooxaha Toronto iyo Golden State.
Golden State Warriors caawa koobkii waa laga soo dhigtay koox aysan u maleysan karin inay koobka kaga guuleysan karto ayaana kaga guuleysatay. Toronto Raptors waa koox mar dhow la aasaasay marka loo eego kooxaha ka dhisan kooxaha ka qayb galay tartanka NBA-da. Waxay dhisantahay dhowr 20 sanadood, caawana iyada ayaa noqotay, xalayna iyada noqotay horyaalka marka ciyaar goor dhow soo gabagabowday. Waxyaabaha cajiibka ayaa waxaa ka mid ah ciyaartoy muddo ka dhaawacnaa ama NBA-da ka dhaawacnaa oo Kawhi Leonard la yiraahdo oo San Antonio kasoo tagay ayaa Toronto hoggaaminayay, mar kale isaga waxay u tahay markii labaad uu koobka ku guuleysto. Isagoo San Antonio joogo ayuu ku guuleystay 2014, wuxuuna noqday laacibka ugu wanaagsanaa ee loo magacaabay tartanka. Xalayna wuxuu rajaynayaa in loo magacaabo laacibka ugu wanaagsan. Waxaa kooxda Golden State Warriors ka dhaawacmay Klay Thompson oo la saaray qaybtii dambe ciyaarta, iyadoo horey uu dhaawacnaa Kevin Durant oo qalin lagu sameeyay. Marka waxaa soo gabagabowday taariikh hore ayay noqotay Golden State koobka ay soo qaaday. Hadda waxaa ah horyaalka ama the champions kooxda Toronto. Magaalada Toronto ayaa waxay noqotay magaalo hadda ay dadka banaanka u soo wada baxeen, aad iyo loo dabaaldegayaa. Waxaana aad arkaysaa dadka farxadooda ayaa waxay isugu jirtaa oohin iyo qosol iyo dabaaldeg. Waxaa si weyn u muuqday ciyaartan ciyaartoyda kale ah, Siakam oo u dhashay dalka Cameroon oo u ciyaara kooxda Toronto, Lowry oo caawa xalay dhibco badan u dhaliyay kooxdiisa gabagabadii, inkastoo qaladaad uu galay haddana wuxuu ahaa halyeeyii ciyaartaasi. Marka waxaa la dhihi karaa marka isku soo wada duubto, Toronto isbeddel ayay sameeyeen, laacib cusub ayay keeneen, macalinkoodii hore waa bedeleen, macalin cusub ayaa hogaaminayay, marka taariikh cusub ayay dhigeen. Sida ku muuqatana ninka madaxda ka ah xiriirka NBA-da ayaa gudoonsiin doona kooxda Toronto koobka xalay.
Mahadsanid Cabdiqaadir. Weli munaasabadihii iyo dabaaldegyadii ayaa socda, iyadoo welina koobkii munaasabadii lagu gudoonsiinayo ay socoto. Dhinacii heesaha aanu gabagabada barnaamijka uga dhigayno codka Xali Maqalif Magol, Allah u naxariista.
Codkaasi baxsan ee Allaha u naxariistee fanaaniinteena Xaliima Qaliif Magool ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir ah, Falastiin Axmed Iimaan iyo Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tani idaacadaheena dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Hello.